Years ago, I visited Nauvoo.
Хэдэн жилийн өмнө би гэр бүлтэйгээ Иллинойн мужийн Nauvoo хотод айлчилсан юм. Тэнд анхны гигантнууд орогдох газар хань эрсгэжээ. Ус нь нэмэгдэж буй мөрдлөг хавчлагын улмаас тэдгээрийн олонх нь гэр орон фирмээ мөн зарим нь хайрт хүмүүсийгээ алдсан байсан юм. Гэвч хавчлага нь хатуу хэрцгий байсан юм. 1846 он гэхэд тэд дахин албадлагаар өөрсдийн гэр орноо орхих болсон билээ. Энэ удаа тэд өвлийн эд хүйтэн үед явж болсон юм. Тэд үл мэдэгдэх ирээдүгөө чиглэн Миссисипи голын дэсхэм хүйтэн усыг гатлахаар Парли гудамжинд тэрэгнүүдэйг нүлэн өөрсдийн ялжийг хүлээцгэж байсан ажээ. Тэдгээр хүмүүсийн аргаа барьсан нөхцөл байдлынхан талаар болон Парли гудамжинд би зогсож байхдаа тэдгээр зов зүдэрсэн гигантнуудын өдрийн тэмдэглэлээс нь ишлэл татан сэлсэн модон тэмдгүүдийг хашаанд хадсан байхыг олж харсан юм а. Эдгээрийг уншиж байхад маань гайхамшигтай нь тэдгээр нь аргаа барсан цөхрлийн үгс биш, харин итгэл найдвар, үүрэг хариуцлага мөн баяр баясгалын үгс байсан билээ. Тэдгээр нь итгэл найдвараар дүүрэн байсан бөгөөд энэхүү итгэл найдварыг 1846 оны 2-р сард бичсэн Сара Ди Армон Ричийн дараах өдрийн тэмдэглэлийн ишлэлээс харж болно. Ийм аяллыг өвлийн хүйтэнд эхлэх нь үхлийн занганд алхан орох мэт санагдаж байна. Гэвч бид итгэлтэй байсан юм. Мөн бидний чөлөөлөгдөх өдөр ирсэнд баярлацгаасан юм. Тэдгээр эртний гигантнууд үнэхээр орон гэргүй байсан ч итгэл найдваргүй биш байсан билээ. Тэдний зүрх сэтгэл нь эмтэрсэн ч сүнс нь хүчтэй байсан юм. Тэд итгэл найдвар болон үнээс ирэх ажиллал болох амар амгалан аз жаргал нь нөхцөл байдлаас хамаардаггүй гэдгийг сурсан юм а. Үнэн найдварын их болг нь итгэл бидний амьдралдаа бариул зохих тэр ганц үнэн суурь болох их эзэн Иесус Христ болон түүний агуу хязгааргүй цагаатгалд итгэх итгэл билээ. Өнөөдөр өөр нэгэн бүлэг анхдагч нар энэ чухал зарчмыг үлгэр жишээгээр харуулж байна. 1-р сарын 12-ны 2-р дахь өдөр Хэри оронд маш том газар хөдлөлт боллоо. Энэ газар хөдлөлт нь нийслэл хот болох Порт-о-Принс хотыг сүйтгэжээ. Үүний үр дагавар нь маш сэтгэл өмрүүлсэн байсан бөгөөд 1 сая хүн ам орон гэргүй хоцож 200 мянгаас илүү хүн нас барсан хэмээ мэдээлсэн. Өмнө нь хизээч болж байгаагүйгээр дэлхий даяар нэгдсэн туслах үйл ажиллагааг дэлхийнхэн үзэж байхын үед өөр нэгэн гайхамшигтай аврах үйл ажиллагаа Порт-о-Принцэд зохион байгуулагдж байла. Энэ үйл ажиллагааг санварын загварын дагуу Хэри дэх сүмийн удирдагч нараас бүрдсэн хороо зохион байгуулж сүнсний удирдамжийн дагуу явуулж байна. Энэ хорооны гишүүдийн дунд хоёр гадсын ерөнхийлөгч, хоёр гадсын нийгмийн халамжийн ерөнхийлөгч, мөн 30 настайдаа Хэрийн Порт-о-Принц номлолын 74 бүтэн цагийн номлогч нарыг удирдах буй номлолын ерөнхийлөгч нар байлаа. Түүний бүх номлогч нар нь Хэрийн иргэн бөгөөд гайхамшигтай энэхүү аймшигт газар хөдлөлтөд тэдний нэгэн ч хэмтээгүй юм. Эдгээр удирдагчсан орон нутгийн удирдагч нар нь сүмийн нөөцийг хүлээлгэсэн юм. Энэхүү нөөцөнд та бүхний олонхын өгөөмөр хандив орсон билээ. Энэхүү хандивт Хэрийн ард түмэн агуу их талархаж байна. Энэ хорооны удирдлаг доор Доминикийн нэгдсэн улсаас хэдэн машины дэвш дүүрэн хүнсний зүйл тэр даруй авчирагджээ. Газар хөдлөлт босноос хэдхэн хоногийн дотор онгоц онгоцоор дүүрэн хүнс, ус цэвэршүүлэх зөвхөөрөмж, майхан, хүнжил, эмнэлгийн хангамж мөн бүлэг эмч нар ирсэн билээ. Порт-о-Принцэд болон үүний ойролцоо нийтдээ 9 сүмийн байр байдаг бөгөөд эдгээр нь бараг гэмтээгүй байсан юм. Энэ нь өөр нэгэн гайхамшиг юм. Газар хөдлөлтийн дараагийн 7 хоногт эдгээр байрууд нь 50,000 гаруй хэрийн иргэдийн оромж болж мөн хоол хүнс тарааж эмнэлгийн тусам зөрчүүлэх газар болсон билээ. Гол хэрэгцээ нь хангагдаж, өмнө дажан эмгэсэгцтэй болж эхэлсэн. Хэрийн итгэлтэй гигантнууд маань асар ихээр зовсон ч ирээдүйдээ итгэл найдвараар дүүрэн байна. 1846 оны тэдгээр эртний анхдагч нарын адил зүрх сэтгэл нь шимширсэн ч сүнс нь хүчтэй байгаа билээ. Эдгээр хүмүүс мөн бидэнд найдвар, аз жаргал болон баяр баясгалан гэдэг нь нөхцөл байдлаас бус харин их эзэнд итгэх итгэлээс үүсдгийг зааж байна. Башиглагч Мормон мөн хүнд хэцүү нөхцөл байдлыг өөрөө туулсан бөгөөд энхүү зарчмыг ойлгосон бөгөөд тэд бидэнд үүнийг тодорхой заасан билээ. Мөн тэрчлэн хайртайх дүүс минь би танарт найдварын талаар ярьмаар байна. Болгоогтун та нар Христийн цагаатгалаар найдахыг би танарт хэлье. Мөн энэ нь амлалтын дагуу түүний итгэлийн тань учир болоё. Иймийн тул хүмүүн итгэлтэй аваас түүнд найдвар байх нь гарцаагүй. Учир нь итгэлгүйгээр ямар ч найдвар байж чадахгүй. Найдвар нь Иесус Христос итгэх итгэлээс ирдэг. Тэрээр дэлхийг аль хэдийн дийлсэн бөгөөд бид түүний зүг чиглэн итгэж түүнийг дагах аваас тэрээр нүднээс урсах нулимс бүрийг арчин гэж амласан бэлээ. Яг энэ үед аргаа барсан сэтгэл зөвхөрсөн зарим хүмүүс дахин үнэхээр яаж найдварыг олж болох вэ гэж бодож байж болох юм. Хэрэв та эдгээр хүмүүсийн нэг бол найдвар нь итгэсний үр дүнд ирдэг гэдгийг санаарай. Хэрэв бид найдвартай байхыг хүсвэл бид эхлээд итгэлтэй болох хэрэгтэй. Аврагчид итгэх итгэл нь зөвхөн итгээд итгэхээс илүү ихийг шаарддаг билээ. Төлөөлөгч Яаков жүтгрүүд ч мөн үүнд итгэдэг бөгөөд жишрдэг юм хэмээн заасан. Жүтгрүүд болон сүмийн итгэлтэй гишүүдийн хоорондох ялгаа нь гэвэл итгэлд нь биш харин үйлдэлд нь байдаг юм а. Тушаалуудыг дагснаар итгэл өсдөг. Тушаалуудыг дагахын төлөө бид зүтгэх хэрэгтэй. Библийн тайлб бичгээс бид зарах зүйлийг уншдаг. Итгэл нь гайхамшигаар бүтээгддэг биш. Харин Иесус Христийн сайн мэдээнд дулгуртай байснаар итгэл нь үүсэн хөгждөг. Өөрөөр хэлбэл итгэл нь зөв шударга байдлаас үүсдэг юм. Бид Бурхны тушаалуудыг дагахыг хичээж нүглэн намжлан мөн аврагчийг дагахын тулд бүх чадлаараа хичээхийг амлах үед бид цагаатгалаар дамжуулан бүх зүйл сайн сайхан болох болно гэдэгт илүү найдаж эхэлдэг. Анхдагч эцэг эхчүүдийн маань хэлснээр тэдгээр санаа зовх хэрэггүй зүйлүүдээс биднийг холдуулагч ариун сүнс эдгээр мэдрэмжүүдийг бидэнд баталж өгдөг билээ. Бид зовлон зүдгүүртэй сайн сайхан байдлын хэмдрэмжээр дүүрэн байдаг ба тэдгээр анхдагч нартай нэгдэн бүх зүйл нам гүм сайхан байна гэж дуулмаар санагддаг. Сэтгэлээр унах гэдэг нь бодит байж болдгийг би үгүйсгэхийг хүсэхгүй байна. Чадварлаг мэрэгжлийн хүнээс зөвлөгөө авах нь зарим хүмүүсийн хувьд сэтгэл санааны дарамтаасаа салах зам байж болно. Гэвч бидний ихэнхийн хувьд авралын төлөвлөгөөг зохиогчдод итгэж энэ хамглангийн ханхууд итгэх итгэлээ хөгжүүлснээр гонг зовлон айдас маань хайлан алга болж аз жаргал амар таймнаар солигддог билээ. Саяхан дотны нэгэн найз маань 25-аас болоод өвд болсон юм. Тэр болон түүний гэр бүлийнхэн агуу итгэлтэй хүмүүс билээ. Энэ хэцүү үед тэд ямар их итгэлтэй байсан сэтгэл өдөн байсан юм. Тэднийг дэмжиж хүчрхэгжүүлсэн дотоод амар ам тайван байдлаар тэд дүүрсэн билээ. Тэдний зөвшөөрөлтөөр аавыгаа өнгөрхийнх нь хэдхэн хоногийн өмнө бичсэн нэгэн гэр бүлийн гишүүнийхэн захидлаас уншихыг хүсч байна. Сүүлийн хэдэн өдөр бүр илүү хэцүү байлаа. Уучлаарай, бид аавынхаа орыг тойрон зогсож байх үед их эзний сүнс мэдрэгдэж биднийг үнэхээр тайвшруулсан билээ. Бид сэтгэл тайван байна. Энэ бидний бүгдийнх нь хувьд өмнө нь хизээч туулаагүй тийм хүнд хэцүү зүйл байсан юм. Гэвч бид гэр бүлээрээ дахин хамтдаа амьдрах болно гэж Тэнгэр дэх эцэг маань амласныг мэддгийн учир сэтгэл тайван байгаа. Эмч аавд маань өөр ямар ч хийж болох зүйл байхгүй болсныг мэддэхэд тэрээр бидэнд рүү төгс сэтгэлтэйгээр харж авралын төлөвлөгөөг эсэргүүцсэн хүн энэ өрөөнд байна уу гэж зоригтойгоор асуусансан. Бид эсэргүүцдэггүй. Харин энэ төлөвлөгөөнд төгс итгэхийг заадаг аав, ээж хоёрынхоо төлөө талархаж байна. Бүх зов зүдэрсэн эмгэнэж гашуудсан хүмүүс түмэн яг одоо амьдралдаа зовлон бэрхшээлтэй тулгарсан болон ирээдүйд тулгарх тэдгээр бүх хүмүүс би хандан ярьж байна. Миний энэ захаасан сэтгэл зовсон, айж төгссөн мөн зөвхөрсөн тэр бүхэнд зориулсан юм. Мөн миний захаас нь хайр тэцэг маань дэлхийн эхлэлээс л өөрийн хүүхдүүдэд тайвшруулах зөвлөгөөг үргэлж өгсөөр ирсэн гэдгийг сануулах зүрээ юм. санагтун. Бурхны хүү Христ болох бидний итгэгчийн хатан дээр та нар суурай тавих ёстойг санагтун. Эмээс зүтгэр хүчит салхиа, тиймээ хуй салхиа, салхин дахь дайралтаа илгээхэд тиймээ түүний бүхий л мөндөр мөн хүчит шуурга та нар дээр нүтгэхэд энэ нь та нарыг золонгийн хийгээ төгсгөлгүй халаглалын ангал тийш доош чирж дийлэх хүчгүй байх болно. Та нар дээр нь босгогдсон бад бүх суур дээр хүмүүн үүний дээр баривал унах аргагүй бол хадны өчр болой. Би түүнийг дэлхийг дэлжсэн гэдгийг нь мөн тэрээр бидний гарынхан алган дээр сийлсэн өчр бидний хизээч мартахгүй ба орхихгүй гэдгийг гэрчилж байна. Түүний тушаалуудыг дагах хүн бүрийн итгэл найдвар өсөх болно. Тэдэнд амьдралын бүхэл зовлонг дийлэх хүч өгөгдөх болно гэдгийг би гэрчилж байна. Тэгээд энхүү оюун ухаанаас дээгүүрх бурхны амар тайвныг мэдрэх болно. Есүс Христийн нэрээр. Амен.